Það var á hefnum sárun og þá voru allir skilduði til að hafa passa. Og þetta var nú heilmikið fyrir þetta ekki að komast í bæinn. Og við vorum nú allir með smá böt og langar að taka mynda þeim og fannst þetta nú ágætt að slá tvær fyrir og við sjáum að heggju og taka nú mynda af öllum. Og það voru fjölskyldurnar, það var Steinunn í Ástunum í sín tvö börn og ég með Ernu dóttur mína og Helga, kona Guðmundar Tryggvasonar sem þá bjó á Snælandi með þrjú börn.
Já.
Og Dísa, kona Sveins, málara, hún var með sína tvo stráka. Svo vitum við nú ekki hvernig okkur til bæinn, þá var alltaf dýrt að fá prífurinn eða leigubíl. En Kolbeinn á Snælandi, hann átti við fyrir bíl.
Já, já.
Svo vorum við búin að panta tímar, hvernig tvö leiti, en svo þurfti Kolbeinn að fara að gera við.
Ó, jú.
Hann komst ekki á stað fyrir klukka fjögur. Og það var lagt á stað með alla hersinguna aftan á fyrir bílnum, niður í bæ, niður til loft.
Já,
og þar vorum við þessum eftir var dagist.
Ég var ekki með ykkur þá.
Nei, við vorum þessum eftir var dagsins og þessar myndir eigum við allar ennþá.
Nei.
Ég skoða þessar myndir oft í þetta var alveg heil samkoma þarna niður frá. En þetta hefði við mikið fyrir því, sko.
Svona hafði maður fyrir
Já.
Þetta, það sem maður er alltaf að gera.
En með all þægindin og alla bílana og allt sem maður hefur núna, þá hef ég einu sinni komist með strákinn minn yngsta til að taka myndanum. Aldrei tími til þess.
Nei, en það er bara meiri kraftur í okkur.
Það
var meiri kraftur og viljakraftur var svo mikill í okkur. Við gáfumstum ekki upp við neitt.